Kaupallinen yhteistyö, Nextory. Tykkään itse mieleistä luettavaa etsiessäni hakea kirjoja tyylilajin mukaan, ja siinä mua auttaa ääni- ja e-kirjapalvelu Nextoryn genrejaottelu. Pidän siitä paljon siksi, että se käsittää monia alakategorioita. Esimerkiksi dekkareiden alta löytyvät erikseen niin kovaksi keitetyt dekkarit kuin cozy crimekin. Marraskuun pimeisiin iltoihin cozy crimea etsiessäni löysin Mulvaltsin murhat-nimisen dekkarisarjan, jonka on kirjoittanut Marian Cedervall. Pieni kotlantilaiskylä ja eläköitynyt opettaja rikoksia ratkaisemassa tarjoavat virkistävää vaihtelua synkempiin true crime-tapauksiin. Mikäli kiinnostuit, etkä ole aikaisemmin kokeillut Nextorya, saat palveluun nyt 45 päivän ilmaisen kokeilujakson seuraamalla tämän jakson kuvauksesta löytyvää linkkiä. Järvestä etsitään kahta kadonnutta kalastajaa, kun taivaalta alkaa sataa ilmapalloja. Värikkäät pallot täyttävät ilman ja peittävät järven. Joukosta on liki mahdotonta erottaa pelastusliiviä tai ihmisen päätä. Julkisuus ja hyväntekeväisyys tempauksena alkanut ilmapallotapahtuma väläyttää varjopuolensa. Pallot ovat vaikuttavia yläilmoissa, mutta sen, mikä nousee ylös, on laskeuduttava myös alas. Hei vaan, täällä taas Janita ja hiljaisia huutoja. Tämä on mysteeri ja true crime podcast, joten käsiteltävät aiheet ovat paikoin synkkiä, väkivaltaisia ja mahdollisesti ahdistavia. Kuuntelethan siis oman harkintasi mukaan, ja mikäli jokin aihe tuntuu juuri sulle sopimattomalta, toivottavasti löydät sopivampaa kuunneltavaa mun muiden jaksojen joukosta. Tällä kertaa on käsittelyssä kiintoisa julkisuustempaus, johon liittyy myös onnettomuuksia, mutta rajua sisältöä tässä jaksossa ei ole, ja uskonkin tapauksen sopivan monenlaisille kuulijoille. En itse ollut kuullutkaan tästä tapauksesta ennen kuin sain siitä jaksotoiveen. Kiitokset siis toiveesta kuulijalle nimeltä Jade. Yritin tällä kertaa pitää jakson vähän lyhyempänä, ennen kaikkea siksi, että olen ollut flunssassa tämän viikon. Se luultavasti kuuluu mun äänestä, mistä olen pahoillani. Toinen tämän jakson äänenlaatuun mahdollisesti vaikuttava taustatekijä on kova sade, mutta toivottavasti lopputulos kestää kuitenkin kuuntelua. Clevelandin kaupunki sijaitsee Yhdysvaltain koillisosassa Ohion osavaltiossa. Se tunnetaan teollisuuskaupunkina, jonka taloudesta on vastannut suurilta osin raskas teollisuus. Tuotantoon on kuulunut niin terästä, autoja kuin elektroniikkaakin. Sen seurauksena kaupunki on kamppaillut ympäristön saastumisen kanssa. Muun muassa siellä virtaava Cuyahoga-joki syttyi 1800- ja 1900-luvuilla palamaan useita kertoja sinne lasketun teollisuusjätteen ja öljyn vuoksi. Muitakin vastoinkäymisiä Clevelandilla oli, erityisesti 1900-luvun kuluessa. Suuri lama vaikutti kaupunkiin syvästi, eikä se pystynyt hallitsemaan velkaantumistaan. 70-luvulla kaupunki oli menettänyt jo yli 20% asukasluvustaan, ja entiset teollisen loiston päivät alkoivat olla takanapäin. Jengiväkivalta riehui ja ansaitsi Clevelandille kutsumanimen Bomb City, eli pommikaupunki. 1900-luvun loppupuoliskolla kaupungin ympäristöön ja luontoon alettiin kiinnittää enemmän huomiota, ja sitä pyrittiin siistimään ja kunnostamaan. Kaupungin julkisuuskuvaa pyrittiin niin ikään kehittämään ja modernisoimaan. 80-luvun puoliväliin mennessä ponnistelut olivat tuottaneet jo merkittäviä tuloksia. Cleveland oli siistiytynyt huomattavasti ja sen imago oli parantunut. Se oli ehtinyt voittaa 80-luvulla jo 3 kertaa All America City Award-palkinnon, jolla on tarkoitus jakaa tunnustusta sellaisille yhteisöille, jotka puuttuvat tehokkaasti paikallisiin ongelmakohtiin hyödyntämällä kansalaistoimintaa, yhteistyötä ja innovaatiota. Kaupunkilaiset olivat kiinnostuneita parantamaan Clevelandin mainetta entisestään, ja niin sai alkunsa tempaus nimeltä Balloon Fest 86, eli Ilmapallofest 86. Yksi tempauksen päämääristä oli Clevelandin uudelleen brändäys. Clevelandin julkisivu haluttiin maalata menestyksekkääksi edelläkävijäksi, ja mikä olisikaan parempi tapa kuin ennennäkemätön julkinen tempaus. Balloon Fest edusti kaupunkilaisten päättäväisyyttä sen suhteen, että Cleveland voisi saavuttaa jotain suurta ja merkittävää. Toinenkin tarkoitus Balloon Festillä oli, nimittäin rahankeruu United Way hyväntekeväisyysjärjestön paikalliselle haaralle. Järjestö itsessään oli ja on voittoa tavoittelematon. Se kerää rahaa erilaisiin yleishyödyllisiin kohteisiin, kuten terveyspalveluihin. Ilmapallotempauksen katsottiin olevan omiaan houkuttelemaan erityisesti nuoria hyväntekeväisyyden ja vapaaehtoistyön pariin. Tempauksen tavoitteena oli vapauttaa ilmaan samanaikaisesti yhteensä 2 miljoonaa pientä heliumilla täytettyä ilmapalloa. Vastaavaa oli tehty ennenkin, mutta Clevelandissa pyrittiin rikkomaan sen hetkinen maailmanennätys, jota piti hallussaan Disneyland. Disneyland oli tehnyt ennätyksen vasta edellisenä vuonna, eli vuonna 1985, juhlistaessaan teemapuiston 30-vuotispäivää Kalifornian Anaheimissa vapauttamalla noin 1 miljoonasta 1,2 miljoonaan palloa. Rahankeruu Clevelandin Balloon Festissä toteutettiin yksinkertaisesti siten, että jokaisella halukkaalla oli mahdollisuus sponsoroida ilmapalloja. $1 sai lisättyä 2 palloa tapahtuman pottiin. Lisäksi tapahtumaan myytiin lippuja niille, jotka haluaisivat seurata sitä paikan päältä. Ilmapallojen vapauttaminen ei ollut varsinainen ekoteko, vaikka Cleveland olikin kunnostautunut ympäristöasioissa. Pallojen materiaaliksi valittiin kyllä biohajoava lateksi, joka oli kutakuinkin ekologisin mahdollisista vaihtoehdoista. Se hajoaisi ympäristössä suunnilleen samaa tahtia kuin tammipuun lehdet. Hajoamisprosessi kokonaisuudessaan kestäisi silti viikkoja, jopa kuukausia. Ekologisuuden edelle kiilasikin jossain määrin tempauksen huomioarvo, jonka katsottiin tukevan tavoitetta tehdä Clevelandista vetovoimainen. Lisäksi visiotempauksen kulusta oli toisenlainen kuin millaiseksi todellisuus lopulta osoittautuisi. Ilmapallojen arveltiin leijuvan yläilmoihin, katoavan kaukaisuuksiin ja pysyttelevän ilmassa siihen saakka, kunnes ne lopulta menettäisivät heliuminsa tai rakenteensa niin, että ne laskeutuisivat, mikä minnekin. On tutkittu, että normaalitilanteessa heliumtäytteiset lateksipallot saattavat nousta 8 kilometrin korkeuteen, jossa ne hajoavat ilmakehän olosuhteiden vaikutuksista pikkuruisiksi kappaleiksi. Ne pallot, jotka eivät nouse riittävän korkealle, vajoavat lopulta maahan laajalle alueelle, eivät siis tiettyyn paikkaan keskittyen, vaan jopa 10 kilometrien päähän toisistaan. Erilaisia ilmapallotempauksia on hyödynnetty paljon niiden näyttävyyden ja mainostuspotentiaalin takia. Esimerkiksi tätä podcastia puuhatessani mulle on tullut vastaan useita tapauksia, joissa kadonneen tai henkirikoksen uhriksi joutuneen henkilön hyväksi on vapautettu ilmapalloja tietoisuuden levittämiseksi ja vihjeiden pyytämiseksi. Tarkoitus on usein hyvä, eivätkä kaikki tempaukset onneksi käsitä 100 000 palloja. Niiden vaikutukset ympäristöön jäävät siis myös pienemmiksi. Clevelandin suunnitelmat olivat kuitenkin ennennäkemättömän suuret. Niin ison mittakaavan tempaus ei ollut yksinkertainen järjestettävä, vaan jo tempauksen suunnittelu kaikkine teknisine tutkimuksineen vei 2,5 vuotta. Pelkkä pallojen hankinta ei luonnollisesti riittänyt, vaan lisäksi oli suunniteltava ajankohta, apuvoimat, sijainti, toteutus. Hankkeen koordinoinnista vastasi ilmapallotaiteeseen keskittynyt yritys nimeltä Balloon Art by Trepp. Sen omisti kokenut ilmapallotaiteilija Trepp Heining, joka sai myös kunnian vastata Balloon Festin pallojen laukaisusta. Hän kommentoi kuvaavasti, että on todella hämmästyttävää, mitä kaikkea vastaavanlaisen projektin toteutus vaatii. Tapahtumapaikaksi valikoitui lopulta Clevelandin keskusaukio. Se oli keskeinen paikka, sinne mahtui niin paljon katsojia kuin suinkin, ja mikä tärkeintä, sinne oli mahdollista rakentaa erityinen laukaisualusta pitämään pallot hallussa ennen laukaisua. Neliskanttinen alusta peitettiin valtavalla yksiosaisella kangasverkolla, jotta pallot eivät karkaisi ennen aikojaan. Rakennelma oli kokonaisen kaupunkikorttelin kokoinen. Sillä oli pituutta noin 75 metriä ja leveyttä noin 45 metriä. Päiväksi valikoitui puolestaan lauantai 27. syyskuuta 1986. Perjantai-iltana myrskysi ja sääennuste povaili sadetta lauantaillekin, mutta pitkään valmisteltua ja hartaasti odotettua tempausta ei haluttu lykätä sään takia. Niinpä peräti 2500 Balloon Fest-paitoihin sonnustautunutta vapaaehtoista, joista suurin osa oli opiskelijoita, vietti tuntikausia täyttämällä värikkäitä ilmapalloja heliumilla. He olivat siis laukaisualustan sisällä ja vapauttivat ilmapalloja kattona toimivaan verkkoon sitä mukaan, kun ne saatiin täytettyä ja sidottua. Arvioiden mukaan minuutissa valmistui 2-3 palloa ja kukin vapaaehtoinen kävi kaikkiaan läpi peräti 700 palloa. Eräs heistä, Mandy Basel, joka oli tapahtuma-aikaan 16-vuotias high school-opiskelija, onkin myöhemmin muistellut, että kyse oli varsinaisesta liukuhihnatyöstä. Yhteen palloon kului 20 sekuntia, minkä jälkeen vuorossa oli heti seuraava. Mandy oli sitoja, eli hän sitoi ilmapallot heliumtäytön jälkeen. Ennen tapahtumaa hän ei ollut siinä erityisen hyvä, mutta tiivis tahti opetti nopeasti, ja lopulta Mandy olisi voinut sitoa palloja vaikka silmät suljettuina. Ilmapallojen valmistelu oli pitkä projekti, jonka kuluessa verkkopalloineen kohosi niin korkealle, että se vastasi peräti 3-kerroksisen talon korkeutta. Urakka oli kova ja vapaaehtoiset kärsivät sormien puutumisesta sekä kivuliaista haavoista ja rakoista. Laastareille ja ihoteipeille oli käyttöä. Heitä motivoi kuitenkin yhteishenki ja tilaisuus olla mukana tekemässä historiaa. Yksi järjestäjistä kannusti vapaaehtoisia huutamalla, että heistä tulisi tunnettuja ympäri maailmaa. Tunnelma oli korkealla myös katsojien keskuudessa. Paikalle kerääntyi valtavasti paitsi ikimuistoista viikonloppua viettävää yleisöä, myös median edustajia, jotka halusivat taltioida historiallisen tapahtuman sekä haastatella järjestäjiä, osallistujia ja katsojia. Soittokuntakin otti osaa tahdittamalla tapahtumaa ja viihdyttämällä yleisöä. Sääolosuhteiden kehittyminen latasi painetta tempauksen vauhdikkaalle toteutukselle. Taivas oli vielä aamupäivällä selkeä, mutta tummat sadepilvet lähestyivät, ja vaikuttikin siltä, että luvassa ei olisi pelkkää tihkusadetta, vaan rajumpi saderintama, joka saattaisi vaikeuttaa pallojen laukaisua tai jopa kokonaan estää sen. Niinpä pallot päätettiin vapauttaa suunniteltua aikaisemmin, 2:50 iltapäivällä. Niitä oli lopulta myös suunniteltua vähemmän, sillä 2 miljoonan todettiin olevan liian kunnianhimoinen tavoite. Lopullinen määrä oli noin 1,5 miljoonaa, mikä sekin riitti kyllä rikkomaan Disneylandin edellisvuonna tekemän ennätyksen. Kun värikäs pallomeri nousi ilmaan, se kohahdutti katsojia. Se ympäröi keskusaukiolla sijaitsevan Terminal Tower-pilvenpiirtäjän ja näky oli spektaakkelimainen. Sitä on kuvailtu niin jättimäiseksi väriräjähdykseksi kuin kummalliseksi avaruusolioiden invaasioksikin. Se oli jotain ihmeellistä ja ainutlaatuista. Katsojat hurrasivat ja huusivat Clevelandin nimeä kotiseutuylpeyttä puhkuen. Paikallisradiossa tuuletettiin, että Cleveland oli juuri rikkonut maailman ennätyksen ja selvittänyt tiensä Guinnessin ennätysten kirjaan. Juhlahumu oli vertaansa vailla. Pian ilmeni kuitenkin ongelmia, kun selvisi, etteivät pallot ehtineetkään myrskyn tieltä pois. Kylmä säärintama yhdistettynä sateeseen alkoi pakottaa palloja alas ennen aikojaan, siis ennen kuin ne olivat ehtineet menettää heliuminsa. Täysinäisiä palloja alkoi kirjaimellisesti sataa taivaalta. Eräästä sivullisen kuvaamasta videosta näkee, kuinka taivaalla leijuva pallomeri on kuin ampiaisparvi, josta laskeutuu palloja yksi kerrallaan. Osa ampaisee varsin suorassakin linjassa kohti maata. Koska palloja oli niin valtava määrä ja tuuli kuljetti niitä eri puolille Clevelandia, suurimmaksi osaksi pohjoiseen, ne aiheuttivat monenlaisia ongelmia ja jopa seisauttivat kaupungin normaalin arjen. Esimerkiksi paikallinen lentokenttä joutui sulkemaan kiitotiensä 1,5 tunnin ajaksi, koska sinne laskeutuviin palloihin liittyi riskejä. Moottoritiellä pallot aiheuttivat konkreettisia vaaratilanteita ja jopa auto-onnettomuuksia. Silminnäkijöiden mukaan oli kuin tie olisi yhtäkkiä joutunut pallomyrskyn silmään. Pallot häiritsivät ja hankaloittivat kuljettajien keskittymistä kieppuessaan ympäriinsä ja jäädessään kulkuneuvojen alle. Jotkut yrittivät väistellä palloparvea, kun taas toiset nostivat katseensa tiestä tähyilläkseen erikoista näkyä taivaalla, ja molempiin toimiin liittyi luonnollisesti riskejä. Kuolonuhreilta vältyttiin, mutta pallosade sai aikaan useita vähemmän tuhoisia liikenneonnettomuuksia, kuten 10 auton ketjukolarin. Lisäksi pallot tukkivat vesistöjä. Veneilijöitä joutui ongelmiin vielä useita päiviä pallojen vapautuksen jälkeenkin, kun ilmassa pidempään sinnitelleitä palloja putoili veteen. Vaikutukset ulottuivat hyvän matkaa Clevelandin kaupungin ulkopuolellekin ja myös eläimiin. Naapuripiirikunnassa sijaitsevalle laidun maalle laskeutui pallorykelmä, joka säikäytti siellä laiduntavat arabian hevoset, minkä seurauksina hevosille koitui joitakin fyysisiä vammoja. Yksi erityisen turhauttava ilmapallosateen lieveilmiö oli se, että 2 kadonneen kalastajan etsinnät vaikeutuivat huomattavasti. 39-vuotias Bernard Salser ja 40-vuotias Raymond Broderick olivat naapurukset, jotka olivat edellisiltana lähteneet veneellä kalaan Eriejärvelle. Kyseessä on yksi 5 Pohjois-Amerikan suurista järvistä. Se yltää niin Clevelandin kuin useamman muunkin Yhdysvaltain osavaltion alueelle ja lisäksi Kanadan puolelle. Miehet eivät olleet palanneet kalareissultaan odotusten mukaisesti, ja heidän perheensä olivat ilmoittaneet heidät kadonneiksi Balloon Fest-päivän aamuna. Heti aamutuimaan, noin 8:30, oli löydetty miesten 5-metrinen vene, jonka sisällä oli ollut vettä, mutta ei merkkejä itse miehistä. Se oli sijainnut lähellä aallonmurtajaa ankkuroituna, sisällään kalastusvälineitä. Moottori ja polttoainesäiliö olivat irronneet ja veneen kyljet olivat kolhuilla, luultavasti siksi, että vene oli hakannut aallonmurtajaa vasten. Oli syytä olettaa, että miehet olivat joutuneet veden varaan. Edellisiltana 8:30 aikoihin alueella oli noussut myrsky, oli tuullut ja satanut rajusti. Rannikkovartiosto arvelikin, että vene oli keikahtanut kumoon aallokossa ja suoristunut myöhemmin itsekseen. Miehet puolestaan olivat mahdollisesti yrittäneet päästä aallonmurtajalle turvaan. Myöhemmin päivällä, kun Balloonfestin ilmapallot laukaistiin, kalastajat olivat yhä kateissa ja heitä etsittiin edelleen rannikkovartioston, sukeltajien ja helikopteripartion voimin, niin vedessä kuin ilmassakin. Etsinnät jouduttiin keskeyttämään toviksi rajun sään takia, ja kun niitä jatkettiin, oli vastassa uusi ongelma. Ilmapalloja oli alkanut putoilla taivaalta. Alun perin oli arvioitu, että vain 10% Balloonfestin ilmapalloista laskeutuisi järven alueelle, mutta sääolosuhteiden takia määrä olikin lopulta 60%. 2 oletettavasti veden varaan joutuneen ihmisen löytäminen isosta järvestä oli jo valmiiksi vaikeaa, mutta se vaikeutui vielä moninkertaisesti, kun pallosade heikensi näkyvyyttä ja esti pelastajia etenemästä suunnitelmien mukaan. Oli kuin erikoinen asteroidivyöhyke olisi yhtäkkiä vallannut ilmatilan. Ongelmia aiheutti sekin, että järven pinta täyttyi alas asti vajonneista ilmapalloista. Ihmisen pään tai oranssin pelastusliivin paikantaminen värikkäiden lateksipallojen seasta oli hyvin vaikeaa. Yksi etsintää johtavista viranomaisista luonnehti operaatiota niin, että se oli kuin etsisi neulaa heinäsuovasta. Etsinnät keskeytettiin lopulta tuloksettomina 2 päivän kuluttua, 29. syyskuuta. Raymond Brodericin ruumis löydettiin järvestä vasta yli viikkoa myöhemmin. Hänen todettiin hukkuneen. Myöhemmin lokakuussa ajautui rantaan Bernard Salserin ruumis, joka oli kokenut saman kohtalon. Toisen miehen vaimo haastoi oikeuteen tempauksen ideoineen United Way-järjestön Clevelandin haaran sekä Balloon Art-yrityksen, joka oli vastannut tempauksen järjestelyistä ja toteutuksesta. Hän vaati tahoilta yli 3 miljoonan dollarin rahallista hyvitystä sillä perusteella, että ilmapallotempaus oli estänyt kadonneiden etsintöjä. Juttu ei kuitenkaan edennyt oikeuteen asti, vaan osapuolet päätyivät sovitteluratkaisuun, jonka summaa ei julkaistu. Balloonfestiä ei voitu pitää vastuussa siitä, ettei kalastajia ollut löydetty ajoissa, sillä miehet olivat mitä todennäköisimmin olleet kuolleita jo siinä vaiheessa, kun ilmapallot oli vapautettu. Kadonneiden kalastajien tapaus ei jäänyt ainoaksi oikeusjutuksi, sillä myös palloja säikkyneiden hevosten omistaja vaati United Waylta vahingonkorvausta, 100 000 dollarin suuruista sellaista. Hänen mukaansa kalliille kilpahevosille oli koitunut pysyviä vammoja niiden paetessa palloja. Kyseisessä tapauksessa päädyttiin niin ikään sovitteluratkaisuun, jonka tarkempia ehtoja ei julkistettu. Vaikka varsinaisilta kuolemantapauksilta vältyttiin, ympäristön saastuminen oli todellinen ongelma, jota luonnonsuojelijat paheksuivat. Vesistöön päätyi suuria määriä jotain, mikä ei ollut hyväksi ekosysteemille. Koska materiaalin biohajoaminen oli hidas ja asteittainen prosessi, pallot ehtivät aiheuttaa riskejä esimerkiksi vesilinnuille. Kuten yleisessä tiedossa on, ihmisten käyttämät materiaalit saattavat luontoon päätyessään takertua eläimiin ja jopa joutua niiden ruoansulatuselimistöön. Varsinaisesta silmän ilostakaan ei Balloonfestin tapauksessa ollut kyse, ei siis ainakaan kovin pitkäaikaisesta sellaisesta. Värikkäät pallot olivat olleet kauniita ja vaikuttavia ilmojen halki leijuessaan, mutta kun ne lojuivat maastossa tyhjinä tai tyhjenevinä jäänteinä, niiden hohdokkuus oli poissa. Haittaa ei myöskään ollut pelkästään paikallinen tai edes kansallinen, sillä merkittävä osa ilmapalloista oli ajautunut Kanadan puolelle. Vielä pari kuukautta tempauksen jälkeen eräs kanadalainen mies laski Erie-järven Kanadan puoleisilta rannoilta satoja sinne ajautuneita ilmapalloja, ja hän arveli, että yhteensä niitä täytyi olla 10 000–15 000. Hän teki niistä valituksen. Balloonfestiä kritisoitiin jälkeenpäin myös sen hintavuuden takia. Tempaus oli kustantanut $500 000, mikä aiheutti vastustusta erityisesti siitä näkökulmasta, että kyse oli hyväntekeväisyysjärjestöstä. Tyytymättömyyttä ilmaistiin Ohion osavaltion ulkopuolellakin. Esimerkiksi eräs washingtonilainen mies huomautti, että oli tekopyhää syytää niin paljon rahaa tempaukseen, jolla oli tarkoitus kerätä varoja. Hänen näkemyksensä mukaan $500 000 olisi voitu käyttää paljon hyödyllisemmin, etenkin kun huomioitiin se, että suurin osa rahasta oli luultavasti ollut peräisin lahjoituksista ihmisiltä, jotka olivat uskoneet rahansa menevän hyvään tarkoitukseen. Kun otetaan huomioon tempausta seuranneet oikeustoimet, Balloonfest tuotti itse asiassa kokonaisuudessaan tappiota. Vaikka Balloonfestistä koitui joitakin haittoja, tapahtumaa seurannut alkuvaiheen uutisointi oli maltillista ja sävyltään positiivisempaa kuin nykyajan aihetta käsittelevä mediasisältö. Heti tempauksen jälkeisenä päivänä paikallisessa sanomalehdessä paistatteli suuri valokuva ilmapalloista ja sen yhteydessä oli kertomus päivän kulusta. Lehtijutussa mainittiin kyllä odottamattomista käänteistä, kuten ilmapalloihin peittyneestä järvestä, lentokentän tilapäisestä sulusta ja vaikutuksista tieliikenteeseen, mutta kokonaisuudessaan ajan uutisointi tarjosi sellaisen käsityksen, että tempaus oli onnistunut. United Way-järjestön vuosikokouksessa, joka järjestettiin Balloonfestin jälkeisellä viikolla, muisteltiin onnistunutta tempausta diaesityksellä ja teemaan sopivilla koristeilla. Vaikutusta saattoi osaltaan olla Clevelandin paikallisylpeydellä ja pyrkimyksellä osoittaa kaupungin kyvykkyyttä ja asemaa. Cleveland oli ollut 1900-luvun alkupuolella vauras ja menestynyt kaupunki, ja monet halusivat pitää siitä kiinni vielä senkin jälkeen, kun kaupungin suosio ja asukasluku olivat romahtaneet. 80-luvun Clevelandia leimasivat useat yritykset juhlistaa kaupunkia tai muovata sen imagoa, mutta ne eivät aina sujuneet suunnitellusti. Balloonfestin lisäksi ainakin yhteen liittyi sattumoisin palloja, sillä vuonna 1980 keskusaukiolla sijaitsevan Terminal Tower pilvenpiirtäjän 50-vuotispäivää juhlistettiin pudottamalla sieltä softball-palloja. Kaksi ihmistä loukkaantui saatuaan osumat palloista, sillä softball-pallo ei nimestä huolimatta ole pehmeä, ja erityisen kova se on luonnollisesti silloin, kun se kiitää korkeuksista ohjuksen lailla. Kaiken epäonnisen menestyksen tavoittelun jättämässä varjossa onkin helppo nähdä, miksi suhtautuminen Balloonfestiin oli aikanaan niin myönteistä. Kenties mukana oli ripaus sellaista mentaliteettia, että tempauksen haluttiin onnistuvan, keinolla millä hyvänsä. Riippumatta siitä, liittyykö alkuvaiheen uutisointiin tai suhtautumiseen silmien ummistamista tosiasioilta, yhdessä asiassa se on kuitenkin selvästi oikeassa, siinä ettei kyse ole aivan sellaisesta katastrofista, jollaisena Balloonfest on esitetty joissakin myöhemmän ajan artikkeleissa ja dokumenteissa. Siitä vihjaa jo se, miten jotkut tempauksessa mukana olleet toimittajat, valokuvaajat ja vapaaehtoiset ovat todenneet, että he hädin tuskin muistavat koko tapausta. Osa nykypäivän medioista luonnehtii Balloon Festiä katastrofiksi ja maalailee siitä kauhukuvia. Mutta mukana olleille tapahtuma ei ollut erityisen mieleenpainuva, ainakaan traagisessa mielessä. Joissakin moderneissa lähteissä esimerkiksi väitetään, että kadonneet kalastajat Bernard Salser ja Raymond Broderick olisivat kuolleet juuri Balloon Festin seurauksena, eli tapahtuma olisi johtanut kuolonuhreihin. Todellisuudessa sellainen skenaario ei olisi kuitenkaan ollut mahdollinen. Bernard ja Raymond olivat lähteneet kalaan jo Balloon Festiä edeltäneenä iltana 7 aikoihin, ja heidän oli ollut määrä palata takaisin keskiyöllä. Ilmapallojen vapauttamisen aikaan miehet olivat siis olleet kateissa jo 14 tuntia. Niin ikään heidän veneensä oli löydetty jo useita tunteja ennen Balloon Festiä. Totta on, että ilmapallot hankaloittivat ja hidastivat etsintöjä huomattavasti leijuessaan järven yllä ja laskeutuessaan siihen, mutta estivätkö ne miesten löytymisen ajoissa? Mitä todennäköisimmin eivät. Järven vesi oli tapahtuma-aikaan 20 asteista, eikä sellaisessa lämpötilassa voi selvitä hengissä edes 12 tuntia ilman erityistä suojavarustusta. Miehet olivat sitä paitsi saattaneet olla veden varassa paljon pidempäänkin, mikäli rannikkovartioston arvio piti paikkaansa ja vene oli keikahtanut jo edellisiltaisessa myrskyssä. Lisäksi miehet olivat joutuneet kamppailemaan järven tunnetusti voimakkaita virtauksia vastaan, joten heidän selviytymisensä Balloon Festiin asti oli erittäin epätodennäköistä. Balloon Fest vaikeutti Bernardin ja Raymondin etsintöjä todistetusti, ja se epäilemättä aiheutti myös turhautumista ja tuskaa heidän omaisissaan, mutta itse kuolemista se ei ollut vastuussa. Balloon Fest onkin kiintoisa esimerkki tapauksesta, johon ajan hammas on purrut tavallistakin ärhäkämmin. Eräässä tänä vuonna 2023 julkaistussa lehtijutussa on pyritty selvittämään, missä vaiheessa Balloon Fest oikein alettiin esittää siinä synkässä valossa, johon monet modernit lähteet ovat sitä valaneet. Jutun kirjoittaja on löytänyt kaikkein varhaisimman järjestäjätaholta peräisin olevan selvästi negatiivissävyisen maininnan Balloon Festistä vasta vuodelta 1994, jolloin United Way-järjestön markkinointi- ja viestintäjohtaja George Fraser kommentoi, että Balloon Fest oli samanaikaisesti hänen suurin saavutuksensa ja suurin epäonnistumisensa. Kokonaisuudessaan 90-luvulla ja vielä pitkään vuosituhannen vaihtumisen jälkeenkin tempaus esitettiin kuitenkin varsin maltillisissa merkeissä. Tuulen suunta on kääntynyt vasta viime vuosina. Yksi taustatekijä ajan kulumisen lisäksi saattaa olla vuonna 2018 julkaistu lyhyt dokumentti, jossa Balloon Fest esitetään jopa hieman kauhuelokuvamaisesti. Siitä on jätetty paljon informaatiota pois ja se vahvistaa muun muassa sitä mielikuvaa, että kadonneet kalastajat kuolivat ainakin epäsuorasti Balloon Festin seurauksena. Dokumentti löytyy YouTubesta nimellä Doomed Cleveland Balloon Fest. Löydät linkin myös tämän jakson tiedoissa olevasta lähdeluettelosta. Musta itsestäni tuntuu siltä, että totuus kulkee ikään kuin tapahtuma-ajan näkemysten ja nykyajan tulkintojen välissä. Selvää on, että tempauksesta oli aikanaan iloa ja se innosti monia nuoria vapaaehtoistoiminnan pariin, ainakin hetkellisesti. Lisäksi se auttoi nostamaan Clevelandia jopa kansainväliseen tietoisuuteen, hätkähdyttävällä kuvamateriaalillaan ja ennätyksellisyydellään. Cleveland teki historiaa tekemällä maailman ennätyksen, vaikkakaan konkreettisiin historian kirjoihin tempaus ei jäänyt kovin pitkäksi aikaa. Se mainittiin kyllä Guinnessin ennätysten kirjan vuoden 1988 painoksessa, mutta sen jälkeen koko kategoria poistettiin kirjasta. Syynä olivat isojen ilmapallomäärien vapauttamiseen liittyvät riskit. Siihen oikeastaan kiteytyykin Balloonfestin toinen puoli, varjoisampi puoli. Selvää nimittäin on, että valtavan mittakaavan ilmapallotempaus aiheutti ongelmia, joita ei ollut osattu ennakoida. Vaikka kuolonuhreilta vältyttiin, lukuisat auto-onnettomuudet olisivat helposti voineet johtaa vakavampiinkin seurauksiin. Vaikutukset järven etsintäoperaatioon olivat niin ikään vain kalpea aavistus siitä, mitä vastaavanlainen tempaus olisi pahimmillaan voinut aiheuttaa, esimerkiksi tilanteessa, jossa joku olisi joutunut veden varaan juuri ennen ilmapalloja tai niiden aikana. Ympäristön saastuminen ja eläinten vaarantuminen ei ollut pelkkä uhkakuva, vaan totisinta totta. Jotain on otettu opiksi, sillä Clevelandin tekemää ennätystä ei ole vielä tähänkään päivään mennessä yritetty rikkoa. Valtavan ilmapallomäärän vapauttaminen saattaisi vaatia veronsa luonnosta ja ympäristöstä, vaikka se tapahtuisikin biohajoavan materiaalin turvin ja täydellisellä säällä, joten uuden ennätyksen yrittäminen ei ole järkevää eikä realistista. Vuonna 2011 eräs United Way-järjestön edustaja kommentoi, että 25 vuoden aikana oli opittu paljon, eikä vastaavanlaista tempausta takuulla yritettäisi enää koskaan. Nykytiedon valossa voidaankin kenties todeta, että Balloonfest oli aikansa virhearviointi, vaikka siihen liittyi paljon myös positiivisia lieveilmiöitä. Se muistuttaa meitä tänäkin päivänä siitä, että se, mikä menee ylös, tulee myös alas. Samankaltainen luonnonlaki pätee moneenkin osa-alueeseen kulutusyhteiskunnassa, jossa kertakäyttötuotteiden loppusijoituspaikka ei aina ole päällimmäisenä mielessä. Eräässä Balloonfestin jälkeisessä uutisklipissä reporteri seisoo pallottoman järven rannalla ja sanoo seuraavasti, vapaasti suomennettuna: "Ilmapallot, jotka peittivät järven ja aiheuttivat huolta lauantaina, eivät ole täällä enää. Kukaan ei ole aivan varma siitä, mihin ne menivät, mutta ainakaan ne eivät enää ole vaaraksi kaloille tai luonnolle, eivätkä ne roskaa järveä." Niin, poissa silmistä, poissa mielestä, vaan ei kokonaan kadoksissa. Tässä oli Hiljaisia huutoja -podin 44. jakso. Toivottavasti viihdyit tämän hieman erilaisen tapauksen parissa. Mulle voi lähettää palautetta ja jaksotoiveita sähköpostitse osoitteeseen hiljaisiahuutoja@gmail.com tai Instagramissa, jossa podin tili on Hiljaisia huutoja. Instagram kannattaa napata seurantaan, jos mahdollista, sillä julkaisen siellä paitsi kuvia jaksojen aiheista, myös pienen sneak peekin aina päivää ennen kunkin jakson julkaisua. Arvostan myös kovasti, jos pystyt napsauttamaan podin seurantaan alustalla, jolla kuuntelet. Se edistää podin näkyvyyttä ja kasvua. Kiitokset sulle, kun kuljit matkassa mukana. Tervetuloa ensi kerralla taas uudelle mystiselle matkalle.